знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі, і починаємо нову подорож у світ таємниць і забутих сторінок української історії.
Український націонал-комунізм як політичне і як культурне явище, його провідники. В оцінці цього явища і цих людей, мабуть, завжди буде більше запитань, аніж відповідей.
Ні слова про втому. Ні слова про спокій, хай марші лунають бадьорі гучні, хоч ніч облягає, та в пітьми глибокій вже грають, палають досвітні вогні. Товариші, друзі, бадьорі й завзяті, єднаймо одсталих плечем до плеча. Гей, хто нам посміє шляхи замикати? Горять наші очі, як вістря меча. Ми вийшли давно вже у путь нам відому. Хай кулі ворожі назустріч летять. Ні слова про спокій, ні звуку про втому. Вмремо, а здобудем ключі від життя.
Син сільського священника Василь Ланський народився 12 січня 1894 року у селі Козлі на Чернігівщині. Він навчався у Чернігівській бурсі і духовній семінарії та у Київському комерційному інституті. У політиці Ланський виступав під псевдонімом Василь Блакитний. У квітні 1917 року він вступив до щойно створеної Української партії соціалістів-революціонерів, а після її розколу став одним із лідерів лівих есерів. Блакитний був співзасновником Української партії соціалістів-революціонерів-боротьбистів-комуністів, яка невдовзі об'єдналася з Українською соціал-демократичною робітничою партією в Українську комуністичну партію боротьбистів. Після її саморозпуску за рішенням Комінтерну у березні 1920 року Блакитний вступив до Компартії України і до кінця свого життя був членом її Центрального комітету. Намагаючись виробити українську версію комуністичного руху, Блакитний виступав за встановлення диктатури пролетаріату і за співпрацю з російськими більшовиками. Одночасно він був прихильником незалежної радянської української держави, окремої української Червоної армії та самостійної української компартії. Блакитний принципово говорив тільки українською мовою і відіграв одну з провідних ролей у проведенні українізації. Партія призначила його керівником Держвиддаву України та редактором урядової газети «Вісті ВУЦВК». Блакитний також очолював спілки пролетарських письменників «Боротьба» і «Гарт», редагував партійний часопис «Боротьба» та журнали «Шляхи мистецтва», «Червоний перець» і «Всесвіт». Василь Іван Блакитний помер на 32-му році життя 4 грудня 1925 року. А вже за кілька років комуністичне керівництво заборонило його твори як націоналістичні. Його книги були вилучені з бібліотек, а встановлений йому у Харкові пам'ятник знесений.
Наш колега Віталій Пономарьов запропонував погляд на Елана Блакитного під ракурсом біографічно-політичним. А поетеса Надія Степула говорить про героя нашого радіожурналу передусім як про поета і культурницького діяча.
У листі до матері за 2 роки до своєї смерті Елан писав: «Таких, як я, повірте, тисячі. Коли це треба, ми можемо бути холодними, як камінь, і горіти, як вогонь. Але ми живі люди, живемо, шукаємо, учимось, помиляємось, виправляємо помилки, уміємо шльопати і по грязі, і по крові, вміємо любити все живе». Словам із листа до матері можна вірити. Елан був живою людиною, а за визначенням Зерова, цитую, сильною впливовою постаттю на літературній ниві. Він пішов навчатися в духовну семінарію, хоч батько священник і зарікався не пустити дітей на попільську стежку. Відтоді Василь Еланський відвідує знамениті суботи у вітальні Коцюбинського, читає там вірші, які Коцюбинський хвалить. По закінченні 4 класу вступає до Київського комерційного інституту, де вже вчиться його приятель ще з бурси курси Павло Тичина. Не закінчивши навчання, пірнув з головою у революційну чи то справу, чи захоплення, чи роботу. Мабуть, усе ж слово «діяльність» тут найбільш доречне. Революційні гуртки, товариство «Просвіта», участь у повітовому селянському з'їзді, ядро УПСР, а тоді партія лівих есерів. Існують твердження, що Елан був членом підпільного братства самостійників, створеного у 1914 році в Києві. Кирило Півтора Кожуха у статті «Українська еліта походить родом з УНР» писав про цей епізод у житті Елана. На доручення проводу братства самостійників він і вступив у 1917 році до партії есерів. Потім був серед ініціаторів її розколу і утворення фракції боротьбистів. Коли Елан Блакитний помер, у львівському літературно-науковому віснику з'явились відомості про його приналежність до братства самостійників і що воно скерувало його для праці серед більшовиків. Після цього більшовицька влада знищила пам'ятник Блакитному в Харкові, а його твори в 30-х роках були заборонені як націоналістичні. Кінець цитати. До слова, пам'ятник, що стояв навпроти будинку, в якому жив поет, не був знесений у певному сенсі цього слова. Просто одного ранку він виявився зваленим додолу, начебто випадково якась вантажівка вночі зачепила. Забраний нібито на ремонт, пам'ятник на своє місце не повернувся. Революційна діяльність усе ж не забрала всього Елана. Впродовж свого короткого життя він пише, окрім поезії, статті, сатиру, під псевдо Валер Проноза, пародії, під псевдо Маркіз Попелястий, новелістичні етюди, публіцистичну прозу, політичної та загальнокультурної тематики за визначенням Новиченка. Повсякденна революційна напруга не стала остаточною наругою над поетичним талантом Блакитного. У ранніх його поезіях чутний відгумін поетичного письма Олександра Олеся Вороного Чупринки.
Червоні плями листу осіннього, криваві рани на сірих вулицях. І сонце вже не сонце, тінь його на небі хмуриться, у хмари щулиться. Вночі ключі гусей за хмарами, одсталих кличуть срібними сурмами. І в душі стлумлені утом ноктюрнами, ті звуки бризкають огнями вдарами.
Поет вибрав законом свого життя боротьбу, революцію, жертовність, аскетизм. Домінує у його поезії барва червона, хоч починав він турувати поетичний шлях із блакитною барвою. Навіть псевдонім собі взяв Блакитний. Поховали Елана Блакитного у полі в передмісті Харкова, а не на цвинтарі, що було, на думку багатьох, символічним. Смолич сказав, це особливо почесно у полі біля аеродрому, поруч з могилами авіаторів, що загинули на бойовому посту. Неподалік похований Хвильовий, який був і друг і недругом Блакитному. Тут же могили інших відомих діячів культури і мистецтва України – Карпенка Карого, Васильківського, Гулака Артемовського. Це місце нині скоріше загугулена міського парку, ніж поховання. Тут вигулюють песиків, їдять щось куплене в найближчому ларьку, п'ють пиво та шукають кущика. Відомо для чого. Чи блукає тут іноді душа поета, який писав…
Хтось вночі заломить у смертельній тузі руки, наче хвиля защемить печаль. Жалібні Шопена звуки розілле, ридаючи рояль. Душ блакить, пекучо повна вщерть, розгорілась, ятриться любов'ю. За життя розплата тільки кров'ю, тільки смертю переможеш смерть.
Нескінчений малюнок – така назва одної з його поезій про зірчасто-білий візерунок на шипках і про те, що червоним отсвітом пожеж горить нескінчений малюнок. Він залишається незакінченим і нескінченним малюнок долі Василя Елана Блакитного.
Покласти б голову в коліна, відчути б руку на чолі, сентиментальність, хай загине і пам'ять ніжних. На землі нам треба нервів, наче з дроту, бажань, як залізобетон, нам треба буряного льоту, гримиш фанфар мідяний тон. Десь там самотня віоліна тужливо журиться у млі. Не зупиняться, хай загине. Йдемо під марш по землі.
Відгукнувшись на смерть Василя Еланського, Микола Зеров писав: Смерть Еланського, як літературного робітника і поета, гостріше буде відчутна в тісному письменницькому колі, аніж у широкій громаді читачів. Люди, свідомі історії нашого літературного життя за останні роки, самі причетні до тих чи інших угруповань, пригадають собі, що смертю Елана зі сцени сходить третій і останній з поетів, які колись об'єдналися в першій лаві революційної чи пролетарської поезії – Михайличенко, Чумак, Еланський. Вони відчують, що на літературному полі не стає сильної впливової постаті, яка від початку гарту стояла на чолі організації, направляючи її щоденну роботу. Що ж до читачів, далеких від інтересів специфічно літерацьких, то єдине, що вони зможуть пригадати, це тоненьку книжечку поезії «Удари молота і серця» та ще 3-4 статті на літературні теми в періодичних виданнях. Уся енергія Елана пішла на внутрішню організаційну роботу і значно менше виявилася в літературнім його доробку. Кінець цитати. Звертається у своїй статті, що війшла в знамениту збірку «До джерел», Микола Зеров і до того тексту, яким закінчено розвідку емоційну Надії Степули. Покласти б голову в коліна. Висновок є трошки несподіваний. Як далеко пішов Еланський у ригоризмі своїх самовимог, оцебто того, що не зупинятись, хай загине, йдемо під марші по землі, не знаємо. Можливо, його стало тільки на те, щоб не друкувати своїх інтимно-ліричних поезій, але не сила було втриматися від їх написання. В кожному разі на друзях Елана лежить обов'язок зібрати той віршований матеріал, що після нього лишився, і подати читачеві все, що характеризує його як людину і поета.
Максиме, а все ж таки, чи мав рацію Микола Хвильовий, кинувши в обличчя своєму другові, з яким він після цього, власне, ідейно і розійшовся, що політик блакитний повісив у собі поета Елана?
Кожне порівняння добре лишень почести, тим більше таке сміливе і афористичне порівняння. Безумовно, багато в чому Хвильовий був правий. І все ж продовжу обірвану мною цитату з Миколи Зерова. Отам, де йдеться про те, що енергія Лани пішла на внутрішню організаційну роботу і значно менше виявилася в літературному його доробкові, Зеров далі продовжує. А тим часом Еланському не можна відмовити ні хисту, ні прямоти думки, ні ліричної своєрідності, ні чутливості стилістичної. В історії сучасної української поезії він може і повинен буде фігурувати не тільки як ідеологічна постать в лапках із курсивом, але як і помітна творча індивідуальність. Кінець цитати. Так писав далекого 25-го року, по свіжих слідах смерті Василя Елана Блакитного, лідер неокласиків Микола Зеров, начебто ідейний, непримиренний його супротивник, що сповідував зовсім інші принципи – мистецькі, та й, мабуть, і принципи політичні так само. Микола Зеров мав широчинь світогляду і міг говорити про Василя Елана Блакитного як про помітну творчу індивідуальність. Однак далі сталося те, що сталося, і спершу це прізвище було викреслено, а коли надійшов час реабілітаційний, зрозуміло, що мусили ті люди, які повертали творчість Василя Елана в обіг, насамперед робити наголос на ідеологічній постаті, бо ж інакше реабілітація не відбулася б. Далі настав час для реабілітації ще глибше захованих в спецсхови, того ж таки Хвильового, який вперше прозвучав в УРСР відкритим друком, лише на межі 87-88-го. І постать Василя Елана так і виявилася відсунутою кудись далі, порівняно непомітною, а тим часом значення цієї людини і в українській літературі, і в українській політиці було достатньо значним, і його доля як репрезентанта трагічного українського комунізму, який потрощили, можливо, з люттю більшою, аніж усілякі інші ізми через те, що він був український, ця доля для нас повчальна і сьогодні.
Вже не прийма земля настирливих дощинок, все більше в калюжах шматків небес, і серед листу жовтого воскрес буянням трав пригноблений барвінок. У хмарах трублять сурми журавлині, гаї скидають шати золоті, і пишно грає барвою на самоті зелена хвоя юної ялини. Тендітні руки вогняного змія все рідше пестять персоньки землі, в кирею
з сивої імли. Вона горнулася, зітхає і німіє.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Вірші Василя Алана Блакитного читав Кирило Булки. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Музичний острів». Сини мої гайдамаки, так Всеволод Шевченко міг би сказати наш нинішній гість. Хоча тема нашої розмови досить далека від давніх подій української бурхливої історії. Як і зазвичай, йдеться про музику, і ви вже певна річ здогадалися, який музика і який саме гурт маються на увазі. Так, зайвий раз їх представляти не потрібно, але певна інтернет-інтродукція все ж необхідна. Кілька сухих перестуків клавіатури, сайт umka.com.ua, літера Г. Отож, гурт «Гайдамаки» було засновано на початку 90-х років. До 2001 року колектив мав назву «Актус» – групою київських студентів. З появою в колективі в 1993-му нового вокаліста Олександра Ярмоли музиканти полишають юнацькі блюз-рокові експерименти, натомість захоплюються альтернативою з помітним впливом українського мелосу. За роки існування групи стиль та звучання багато разів трансформувався від індепендент і постпанк до реггі, фанк та ска. У результаті постійних пошуків сформувався новий оригінальний стиль – карпатський ска, що являє собою гармонійне поєднання української автентики та різноманітних рутс-впливів – від ямайського ска до циганської мелодики. Кінець цитати. Додам від себе, що остаточно визначити стиль гайдамаків – річ невдячна та й, напевно ж, не дуже потрібна. Назвіть те, що роблять хлопці, скажімо, гуцульським рок-н-ролом, поліським буггі або чигиринським фанком, і що від того зміниться? Краще довідатися про саму природу творчості гайдамаків, причому безпосередньо від виробника. Сьогодні вони, зокрема в особі Олександра Ярмоли, у нас в гостях, а привід для цього маємо досить таки небуденний. Але про все по порядку. Слово Сашкові Євтушенку.
Сьогодні у нас прекрасний такий привід інформаційний привітати групу «Гайдамаки» з виходом третього номерного студійного альбому. Олександре, вітаємо вас.
Вітаю всіх слухачів Радіо Свобода. Щастя, здоров'я.
Отож, починаємо обговорювати цю подію, помітну і неординарну, не побоюся цього слова. Бо не знаю, як хто, а я особисто з великим нетерпінням чекав на вихід цього альбому. Знаєте, як кажуть, Бог трійцю любить. Третій альбом, він дуже важливий для будь-якої команди, яка має амбіції, яка має творчу потенцію і яка є активно гастролюючою. Одним словом, для живого українського гурту вихід третього альбому свідчить А. Про те, що гурт відбувся, Б. Те, що він має свої естетичні і громадянські орієнтири, і зрештою В. Що він уже якби добирається до музичного Олімпу. Може, я кажу про це із зайвим пафосом, але насправді альбом заслуговує таки на найпильнішу увагу. Почнемо, до речі, з назви. «Переверзія» – так називається альбом, ну і, звісно, з цією назвою культурної або, принаймні, читаючої української людини виникають певні асоціації. Насамперед, з назвою твору відомого письменника Андруховича.
Правильно, є асоціація з твором Юрія Андруховича, тому що ми були вражені цим письменником, перечитавши його твори, такі як «Переверзія», «12 обручів», і хотіли об'єднати наші зусилля. До цього ми не були знайомі з ним, але познайомилися після того, як перечитали його твори, і перепитали, чи можемо ми назвати альбом «Переверзія». Спочатку планувалися трошки інакші назви альбому, як «Немає хліба, співай», і також «Свобода». Але коли вже весь матеріал був записаний, то придумали і записали останню пісню під назвою «Кохання», яка присвячена Аді Цитрині, головній героїні роману «Переверзія». І з цього вийшла назва альбому «Переверзія». З другого боку, ми питали самого Андруховича, що значить «Переверзія». Він дав декілька пояснень цього слова. І хтось із його знайомих потім сказав, що він кожного разу в різному стані дає різні пояснення щодо цього. Тому я наведу одне, яке мені сподобалося найбільше, це від слова «переверсти». Щось таке перебрехати. Тобто ці пісні перебрихують нас самих і наше ставлення до всього, що відбуває навколо нас.
Тобто йдеться про такі своєрідні байки, які не порвали якби зв'язку з реальністю, але разом з тим не є такою реальністю, як такою.
Це є наш погляд і наше відчуття реальності.
Фактично, це є нова міфологія від групи «Гайдамаки». Отже, сприймайте «Переверзію» як синонім цієї нової міфології. Взагалі-то мистецтво, особливо мистецтво постмодерну, є новоміфологічним, яке вибудовує нову реальність і несе якийсь закодований сенс. А в чому полягає закодований сенс гурту «Гайдамаки»? Як на мене, він в тому, що ця команда має величезні амбіції бути number one на українській роковій сцені. Це прийшло, звісно, не відразу. Мусив, окрім зміни векторів соціальних та естетичних, відбутися якісний перелом у свідомості самих гайдамаків.
Стосовно перелому в самому колективі, ти зачепив дуже цікаву тему, але перед тим, як ми про це поговоримо, ми послухаємо одну з пісень, один з треків цього нового альбому «Переверзія».
А пісня називається «Листопад», як відголосок осені, що днями скінчилася. Отож, листопад.
Поети складають пісні, не гаючи часу свого на землі. Системи працюють, їх пильнують, купляють, засуджують, лікують. Свідомість їх не потрібна нікому, кохання приречене в світі. Тварин, з якого постала людина, на неї ти так не дивися, вона ще людина. Прийшов листопад і раптом ти зрозумів, що не маєш снів з тих пір, як твоя крів отруєна ядом стріл. Щоночі тіло твоє вмирає, душа страждає і проникає за стіни багатоквартирних домів. У шоці від того, що діється з нами.
Отже, дорогі друзі, ви ознайомились, можливо, першими в країні з цією піснею альбому, який ось-ось має вийти на аудіоринок України. І у нас в гостях, я нагадаю, Олександр Ярмола, лідер-вокаліст групи «Гайдамаки». І стосовно цих перемін в команді, я знаю, що і склад змінився.
Стали тими музикантами, які ставлять на карту все. Тобто немає іншого життя, є тільки життя в групі «Гайдамаки», і це життя спрямоване, і воно буде тривати до тих пір, доки триватиме група.
Доки ця група буде затребувана і в Україні, і за кордоном. Отже, розкажи про склад, власне, гайдамаків. Як він формувався? Які музиканти прийшли першими, щоб грати саме цю музику?
Я прийшов іще в «Актус», потім я провів Івана Леню, акордеоніста, і відтоді вже напрямок був визначений. Після того приходили всі свідомі музиканти, яких ми знали, які хотіли з нами грати. Тобто всі приходили за власним бажанням.
Володимир Шерстюк – ветеран, так?
Це ветеран, він ще мене привів. Всі інші поступово приходили, і останнім приєднався до групи трубач Женя Дідик, який є молдаван. Через це маємо деякі певні проблеми з різними консульствами, які не дають йому візи.
Нарешті ми маємо той склад, який от для мене особисто є довершеним, є досконалим. І я знаю, що наші радіослухачі час від часу чують про ваші, так би мовити, фестивальні подвиги. Тобто ви виїжджаєте досить часто на фестивалі європейські. Ви були в Естонії, ви були в багатьох країнах Західної Європи. Отже, розкажи про цей ваш спосіб існування фестивальний. Що це здає групі взагалі?
Для мене важливо більше внутрішнє життя колективу. Кожного особисто, нас всіх разом, якісь там такі переміни, якісь містерії особисті, які впливають потім на творчість кожного і на хімію всередині групи. І всі ці фестивалі, я тільки так на них дивлюся, як на роботу, тому я сильно так ними не переймаюся. Ми просто виходимо на будь-яку сцену, будь-якого розміру, і за якихось там 5 хвилин прилаштовуємося до розміру сцени і нормально звучимо і рвемо будь-яку.
Це зрозуміло. Це якби погляд зсередини, погляд музиканта зсередини, але, знаєш, зовні це виглядає все-таки як формування міжнародного іміджу України. Погодься з цим.
Звичайно.
Бо всі знають, що це група з України, всі знають, що ви граєте українську музику. І всі якби на вас примірюють країну. Да?
Я думаю, що ми не робимо встид для України, а робимо тільки гонор.
О, стосовно української культури. У нас на черзі є ще один трек з вашого нового альбому, який називається «Центр української культури». Ось така от несподівана назва, знаєш, як це... абревіатура якоїсь організації.
Сподівана назва, тому що ми себе вважаємо центром української культури «Гайдамаки». Це не значить, що тільки один центр української культури є на Україні, але це така асоціація з клубом сільським, також це асоціація з якоюсь радіостанцією потужною, яка віщує меседжі. Іронічна назва, але у кожній іронії якась частина серйозна.
З перших тактів ми вже на твоїй сцені. Хочеш, не хочеш, а ми з тобою в одній звуковій системі. Наша ритм-секція – суть проєкція ритмів твого власного серця. У контексті твої думки, думкесті, моменти істини. Коли я вперше поклав я руки на струни ліри, чарівні звуки творця збудили на співля, але кохання вірші. А потім школа, модель суспільства, доля вуличного злочинця, past and present, because no future, едикція ще й досі мучить.
Нагадаю, в ефірі в гостях музичного острова гурт «Гайдамаки» і Олександр Ярмола, лідер-вокаліст, фронтмен цієї групи. Вже прозвучало кілька гайдамацьких речей, і важко позбутися враження надзвичайної енергетичної потуги, яку відчуваєш майже фізично. Тобто те, що й називають драйвом. Тобто те, без чого неможлива будь-яка справжня річ, і чого так важко досягти будь-якому митцеві. А як вдається це самим музикантам? В чому секрет?
Практично, як всі люди, як нашого покоління, як всі артисти, колись ми хтось на собі щось пробував, якісь стимулятори, але ми відмовилися від цього з тих причин, що в цьому, по-перше, немає потреби, по-друге, це хибний шлях, помилковий. І по-третє, в Україні зараз існує така певна проблема, це епідемія такої важкої наркоманії. Я маю сам дитину, яка росте, і тому ця проблема дуже для мене є актуальною. Мені хочеться, як тільки можна, боротися проти цієї проблеми. Мені не хочеться, щоб моя дитина зазнала там в певному віці такого шкідливого впливу. І не тільки тому, а й з багатьох інших причин у нас є свідомий підхід до цього. Наприклад, в день концерту ніхто навіть не вживає алкоголю. Це у групі карається. Ми всі маємо досить такий свідомий і відданий підхід до справи. І я можу сказати, що вся ця енергія і весь цей павер, який є на концерті, він залежить від віддачі. Тобто ти відданий своїй справі, ти робиш це настільки добре, наскільки інша людина, яка не може цього зробити, значить вона була менше віддана, менше потратила сили на підготовку, десь переспала, переїла, перепила. І щось її потім в кінці не вийшло. Той, хто хоче досягти, той мусить посвятитися повністю.
Чи група Гайдамаки, вона є православної віри? Взагалі, як ви ставитесь до Бога? Таке от інтимне питання.
Ми є живою вірою, я б сказав так. Всі читаємо книжки і цікавимося живою езотерикою. Дуже поважаємо і, ну, можна так сказати, сповідуємо християнство.
Зрозуміло. Ну і тепер питання таке от якби поточне. Я знаю, що скоро ви відвідуєте Словаччину. Ви запрошені в Братиславу. Розкажи про ці події. Що це буде?
Це буде концерт, присвячений Словацькій мирній революції. Ми будемо представляти Україну як представники Майдану.
То слухай, у нас якби, дивись, теж річниця Помаранчевої революції. А зараз ми вертаємося до альбому і хочемо вам запропонувати пісню, яку і Ярмола, і музиканти вважають якби центральним треком в альбомі «Приверзія». Ця пісня «Кохання».
Я б не сказав би, що це центральний трек, який несе в собі меседж всього альбому, але це найкраща пісня про кохання, яка вдалася нам, яка є дійсно щирою піснею про кохання. І присвячена вона чарівній жінці Аді Цитрині з роману Андруховича «Приверзія». Ця назва має паралелі до реального життя. На цю пісню ми не пошкодували сил і грошей. Запис здійснено на студії з таким майстром, співпраця з яким дуже нам сподобалася. Це Сергій Товстолужський, відомий слухачам по роботі з «Океаном Ельзи». Він посвячується повністю роботі, що дуже приємно, тому що, працюючи на Заході, ми це помітили. Там, якщо людина тебе пише, вона посвячується роботі. А на Україні трошки є такий підхід, леве в руки будуть звуки. І це те, що нас страшно дратує, коли ми працюємо в студії.
Отож, пісня «Кохання» від гурту «Гайдамаки» з їхнього нового альбому «Перверзії». Кохатися не закликаю, але слухати вживу.
Отже, прозвучала пісня «Кохання». На сьогодні це остання пісня і фактично останнє запитання до Олександра стосовно відеокліпа. Я знаю, що ви от зараз збираєтеся знімати відео.
Ну, так, будемо знімати відео саме на цю пісню «Кохання». І маємо такі спілкування з кількома режисерами. Я не можу назвати...
З яких вам треба вибрати одного?
Але не буду називати жодного, щоб менше не образилися. І ці всі режисери наші, можна сказати, особисті друзі. Остаточно треба визначитися з концепцією цього кліпу. Кліпу і його кошторисом.
Зрозуміло. Ну, група «Гайдамаки» знаходиться в дуже такому активному русі. Тут і концерти, і радіоінтерв'ю, і також підготовка до відео, поїздки за кордон, все це разом.
А так, напевно, і мусить бути. Сам карпатсько-циганський мелос гурту до цього зобов'язує. І називатися музики могли б інакше, скажімо, кобзарями чи чумаками, бо так чи інакше їм завжди пахне мандрівочка і лягають під ноги нові шляхи. Ті, на яких гурт відкриває світові Україну. Мені ж лишається лише побажати хлопцям і надалі триматися в добрій формі і нагадати, що сьогодні на хвилях Музострова була презентація альбому «Перверзія» від гурту «Гайдамаки». У нас в гостях був Олександр Ярмола. До нових зустрічей, слухайте добру музику, всім щасливо!
Слава Україні!
Говорить Радіо Свобода.